Ilman ahdistusta ei olisi sivilisaatiota. Juuri mitään ei saataisi aikaan, jos ei koskaan ahdistaisi. Uhkakuvat ovat auttaneet ihmislajia pysymään hengissä, suojautumaan pedoilta ja olemaan tippumatta jyrkänteeltä. Mutta tämä ihmisyyteen kuuluva välttämätön hälytyssignaali voi riistäytyä käsistä. Silloin sitä kutsutaan paniikkihäiriöksi, fobiaksi, yleistyneeksi ahdistuneisuushäiriöksi tai sosiaalisten tilanteiden peloksi. Ja näistä elämää haittaavista ahdistuksista kärsitään nyt valtavasti. Ahdistuvatko ihmiset samoista asioista kuin 100 vuotta sitten, vai onko meidän aikamme aivan poikkeuksellisen ahdistavaa? Tämä on Diagnoosien aika -podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja ensimmäinen vieraani on tällä kertaa Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian professori ja esimerkiksi palkitun Hulluuden historia -teoksen kirjoittaja Petteri Pietikäinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Antiikin Kreikan niin sanotuissa hippokraattisissa teksteissä kerrotaan miehestä nimeltä Nikanor. Hän oli kauhuissaan pimeän aikaan soitettavasta huilusta, ja siksi hän oli tavattoman ahdistunut juhlissa, joissa kyseinen soitin soi. Eli esimerkkejä löytyy kaukaisestakin historiasta siitä, mitä nykyään kutsuttaisiin ahdistuneisuushäiriöksi, tässä tapauksessa pelko-oireiseksi sellaiseksi. Mutta ahdistuneisuushäiriö ei ilmeisesti ole ollut pitkään mitenkään äärimmäisen keskeinen psyykkinen ongelma.
No ei se ainakaan ole ollut keskeinen diagnoosi. Se on tunnistettu osana jotain muuta sairausluokitusta kyllä hyvin pitkään. Voisi sanoa, että antiikista lähtien lääkärit ja filosofit ja muut oppineet on tunnistaneet tiettyjä tunnetiloja ja saattaneet todeta, että välillä ihmisen kokema pelko on liiallista siinä tilanteeseen nähden tai ylitsevuotavaa, niin sitä on saatettu sitten määritellä niin kuin melankoliaksi esimerkiksi. Melankolialla on hyvin, hyvin pitkä historia, siihen liittyy monenlaisia erilaisia oireita, joista tämä kun ahdistus on ollut yksi.
Että nykynäkökulmasta melankolia oli sellainen sopiva sekoitus ahdistuneisuutta ja masennusta.
Kyllä joo, ahdistusta, masennusta ja myös sellaista, mitä myöhemmin ryhdyttiin kutsua psykoosiksi, eli tällaisia niin kuin, ainakin niin kuin vakavan mielisairauden eri esiasteita. Että se oli hyvin laaja käsite ja siihen sisältyi hyvin monenlaisia niin kuin, oireita ja myös sellaisia oirekuvia, joita sitten myöhemmin ryhdyttiin kuvaamaan omina diagnoosina, kuten juuri tämä ahdistuneisuushäiriö.
Teoksessasi Neurosis and Modernity siteeraat ruotsalaiskirjailija August Strindbergiä. Kun Strindberg kävi ensimmäisen kerran suurkaupunki Pariisissa 1890-luvulla, hän kirjoitti, ovatko hermoni kehittymässä ylisensitiivisiksi ja ovatko aistini tulossa aivan liian herkiksi. Ja Strindberg kysyy myös, onko minusta tulossa moderni mies. Petteri Pietikäinen, onko siis modernin ihmisen osa olla hermostunut, neuroottinen, ahdistunut?
No tuohon aikaan, kun Strindberg kävi Pariisissa, niin koko ajatus siitä, että elämme ahdistuksen aikakautta, oli erittäin voimakas Ranskassa. Itse asiassa olympialaisten isä, Gasparoni Coubert, vai mikä hänen nimensä olikaan, oli huolissaan siitä, että Ranskassa vallitsee eräänlainen rappeutunut kulttuuri ja myös ihmisten fyysinen ja henkinen tila jotenkin niin kuin erittäin huolestuttavana. Tälle parannuskeinoksi tavallaan hän ehdotti sitten näitä olympialaisten uudelleen niin kuin herättämistä henkiin. Et Strindberg on ollut kaupungissa ja kulttuurialueella, missä on ruvettu puhumaan erittäin paljon hermoista ja hermosairauksista ja myöhemmin sitten psyyken sairauksista. Samaan aikaan, kun Strindberg siellä kävi, niin Viinissä tohtori Freud oli kehittämässä tai aloittamassa kohta niin kuin psykoanalyysin luomista tämmöisenä oppirakennelmana ja teoria rakennelmana. Ja siihen liittyy hän sitten loitan ahdistusneuroosin, joka oli ensimmäinen kerta, kun ahdistus tuli omaksi diagnoosiksi suurin piirtein samoihin aikoihin, kun Strindberg kävi Pariisissa.
Tuossa vaiheessa ja myöhemminkin on ollut aika paljon kirjoittelua siitä, onko se kaupunki tai suurkaupunki huonoksi ihmiselle, ja on käsittääkseni jonkin verran tutkimusnäyttöä siitä, että kaupungissa kärsitään vähän enemmän mielenterveyden häiriöistä ahdistus mukaan luettuna. Miten jos ajatellaan tuota 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun ahdistuneisuutta, jota Freud nimitti siis ahdistusneuroosiksi ja jota muut nimittivät milloin neurasteniaksi ja milloin heikkohermoisuudeksi. Miten se poikkesi nykyajan ahdistuneisuudesta ja miten ne potilaat poikkesivat nykypäivän ahdistuneisuushäiriödiagnoosin saaneista?
No ainakin siten, että tuohon aikaan ei vielä erotettu niin kuin paniikkihäiriötä omaksi ahdistuksen niin kuin lajikseen, vaan todellakin puhuttiin hyvin paljon neurooseista ja neurasteniasta. Varsinkin neurastenia oli ihan valtavan laaja sairausluokka, johon kuului kaikkea mahdollista niin kuin somaattista vaivaa ja psyykkistä vaivaa, josta sitten ahdistus oli yksi. Ja sehän tämän neurastenian sitten ongelmaksi tulikin, että kun se kattoi niin valtavan määrän erilaisia oireita, että sitä oli pakko ruveta melkein pilkkumaan, että säilyi lääketieteellä, psykiatrilla uskottavuus. Mutta kyllä siellä on myös hyvin paljon sellaista, mikä me yhä tänäänkin tunnistetaan, erilaiset niin kuin ahdistavat tilanteet, joissa ihmiset on olleet, kun on tullut huoli ja hätä omasta perheenjäsenestä tai toimeentulosta tai sairaudesta niin edelleen. Kyllä me osataan tunnistaa me nykytutkijatkin ja jäädä, että nämä tilanteet, joissa ihmiset on kokeneet ahdistusta, niin on tänään jossain määrin hyvinkin samanlaisia.
Samoja ahdistuksen aiheita, vaikka silloin ei ollutkaan vielä Instagramia ja Facebookia.
Joka... Ja, kyllä.
Ja neurooseista puhuttiin pitkälle 1900-luvun jälkipuolelle asti virallisessa psykiatrisessa kielenkäytössä, mutta sitten asiat vähän muuttuivat. 1970-luvun puolivälissä joukko amerikkalaisia psykiatreja kokoontui viininhuuruiselle illalliselle. He puhuivat imipramiinilääkkeestä, joka toimi melko hyvin paniikkikohtausten patoamisessa. He päättivät kutsua tuon lääkkeen tukahduttamaa ongelmaa paniikkihäiriöksi. Sitten psykiatrit alkoivat puhua ahdistuneesta kollegastaan, jolla ei ollut paniikkikohtauksia, mutta joka oli koko ajan huolissaan. Hän oli ikään kuin yleisesti ahdistunut. Kutsutaanpa tuota ongelmaa yleistyneeksi ahdistuneisuushäiriöksi, psykiatrit päättivät. Nämä kirjaukset tulivat Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen julkaisemaan diagnostiikkamanuaaliin DSM-3 vuonna 1980, kuten myös esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelko. Petteri Pietikäinen, oliko tämä Suomeenkin tullut diagnoosien hienojakoisempi erittely mielestäsi edistystä? Paransiko se näiden neurootikkojen itseymmärrystä tai hoitoa?
Joo, kyllä mä luulen, että se jossain määrin paransi itseymmärrystä ja myös hoitoa. Et hyvin pitkäänhän tämä psykiatrinen diagnostinen luokittelu oli varsin kehittymätöntä ja osin epämääräistäkin, että ainakin Yhdysvallassa siihen vaikutti psykoanalyysin vahva asema. Et huomattiin, että amerikkalainen psykiatri ja sitten brittiläinen psykiatri tai joukkopsykiatria saattoivat antaa erilaisia diagnooseja, jos he katsovat jotain potilaan haastattelua. Ja erilaisia diagnooseja antavat, nimenomaan amerikkalaisen psykiatrian antamat diagnoosit oli jotenkin kummallisia kansainvälisen psykiatriyhteisön mielestä, niin se vaikutti Yhdysvalloissa tähän muutokseen, mikä sitten kulminoi jo tavallaan tähän uuteen luokittelujärjestelmään. Mutta kyllähän tuohon, kun mainitsit tämän yleisen ahdistuneisuushäiriön, niin kyllähän se oli tunnettu jo aikaisemmin. Ja yksi ahdistusneuroosin tyypillinen piirre oli juuri se, että se ei oikein kohdistunut mihinkään selkeään ahdinkotilaan tai mihinkään konkreettiseen pelkoon, vaan se oli juuri tällaista niin kuin vapaasti leijuvaa yleistä ahdistuneisuutta. Ja sitten sitä pidettiinkin tavallaan vakavampana ahdistuksen muotona kuin sellaista, johon nähtiin olevan joku selkeä syy.
Tampereen yliopiston psykiatrian professori ja HUSin ylilääkäri Suoma Saarni. Tervetuloa diagnoosien aikaan.
Kiitos.
Miksi ahdistaa? Mistä se sellainen sairaaloinen ahdistus johtuu?
Ahdistushan on niin kuin terve, normaali, hyvä reaktio ahdistaviin asioihin. On pelottavia asioita maailmassa, joita on syytäkin vähän pelätä tai joita voi olla hyvä murehtia tai miettiä. Ja sitten taas niin kuin sairaaloinen ahdistus on ylenmääräistä, joka ei enää palvele ikään kuin sitä, että pystyisi välttämään pelottavia asioita tai varautumaan järkevästi, vaan se ennemminkin niin kuin lamaa toimintakykyä ja rupeaa rajaamaan sitä arkea. Mutta sitä ei tiedetä, että miksi joillakin ihmisillä ahdistus yltyy sairaaloisiin mittoihin.
Mutta joitain arvailuja on tehty siitä.
Joo, mutta vähän niin kuin psykiatrisissa häiriöissä, niin meillä on aika heikko ymmärrys siitä, mistä ne johtuvat. Niin kuin somaattisissa sairauksissa osassa on hyvin selkeä etiologia, että tiedetään, että mikä bakteeria aiheuttaa korvatulehduksia. Mutta psykiatrisissa häiriöissä meillä ei kyllä käytännössä ole oikein kunnon tietoa, että mistä ne johtuu.
Eikö se ole aika keskeinen kysymys kuitenkin? Miksi?
No se on kiinnostava, mutta se ei ole välttämätön sille, etteikö niitä voitaisi hoitaa tehokkaasti. Että kyllähän meillä on myös sellaisia somaattisia sairauksia, mistä me ei tiedetä syytä ja meillä voi silti olla tehokkaita hoitoja. Tai sillä syyllä ei välttämättä ole väliä, siis ihan karkeina esimerkkeinä, jos luu murtuu, niin ei silloin välttämättä väliä, että mikä sen mursi ja silti se kannattaa hoitaa tietyllä tavalla. Reuma on toinen esimerkki, mistä tai autoimmunitaudit, mistä pitkään aikaa ei ole tiedetty eikä vieläkään oikein tarkkaan tiedetä, mistä johtuu. Mutta hoito on kehittynyt ihan valtavasti.
Mutta sinä et usko esimerkiksi Freudin ja muiden psykoanalyytikkojen tapaan, että sillä on merkitystä, että mistä joku psyykkinen ongelma on tullut, jotta se voidaan hoitaa?
No koska ihmiset on sellaisia eläimiä, joille merkitykset on tärkeitä, niin sitten usein se on tärkeää tulla ikään kuin oikealla tavalla parannetuksi. Sekä potilaan että joskus myös kanssa ammattilaisten mielestä. Ja siinä mielessä voi olla niin kuin helpottaa sitä hoitoa, jos luodaan narratiivi, joka on potilaalle uskottava, että mistä tämä mun oireilani johtuu ja mikä siihen auttaa. Mutta meidän on vaikea niin kuin sellaisia selkeitä luonnontieteellisiä syy-seuraussuhteita siihen tehdä. Mutta ne merkitykset on tärkeitä myös sen toipumisen kannalta.
Miten yleisiä ahdistuneisuushäiriöt on Suomessa nyt?
Valitettavan yleisiä ja yhä yleisempiä. Tiedetään, että ne on huomattavasti yleistynyt. Et vuosituhannen vaihteessa ahdistuneisuushäiriöiden esiintyvyys oli muutama prosentin luokkaa ja nyt se on noussut kaksinkertaiseksi vähän reiluunkin. Ja sen lisäksi tiedetään, että niinku oireilu, joka ei täytä diagnostisia kriteereitä, on huomattavasti noussut varsinkin nuorissa ikäluokissa.
Masennus ja ahdistushan on vähän tällaisia synkkiä sisaruksia. Ne ovat osittain päällekkäisiä ilmiöitä. Noin puolet ahdistuneisuudesta kärsivistä kokee myös masennusta. Väännän nyt vielä siitä kuuluisasta rautalangasta, että mikä on masennuksen ja ahdistuksen ero?
No semmoinen hyvä peukalosääntö, mitä koulutettaville lääkäreillekin voi sanoa, että masennus tietyllä tavalla vähän niin kuin suuntautuu taaksepäin. Ja ahdistuneisuus yleensä suuntautuu eteenpäin, eli ahdistus on ikään kuin varautumista ja huolehtimista siitä, mitä kaikkea kamalaa voi tapahtua. Ja masennus on ehkä enemmän surun värittämää siitä, mistä olen jäänyt paitsi tai mitä on tapahtunut. Tällainen karkea ajattelu.
Ennen puhuttiin tosiaan vain melankoliaa sairastavista tai vain neuroottisista tapauksista, mutta nyt on diagnooseja joka lähtöön. Miten paljon sinun mielestäsi on iloa siitä, että meillä on nyt erilliset diagnoosit yleistyneeseen ahdistushäiriöön, pelko-oireiseen, sosiaalisten tilanteiden pelkoon, paniikkihäiriöön ja sitten vielä tietysti masennukseen? Kaikillahan kuitenkin tarjotaan yleensä hoidoksi niitä samoja SSRI-lääkkeitä.
No joo, lääkityksen puolella hoidoissa ei ole käytännössä mitään eroa, mutta sitten taas psykoterapioiden puolella niin se hoito pikkusen eroaa siitä, että mihin se ahdistus ikään kuin kohdistuu tai suuntautuu. Et se on esimerkiksi pelko-oireisissa altistushoito on yleensä hirveän tehokasta. Ja sitten taas yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä, kun ei ole tavallaan usein sellaista varsinaista kohdetta, mille altistaa, paitsi ehkä se ahdistuksen tunne, niin se psykoterapeuttinen hoito ehkä kohdistuu enemmän siihen, että opetellaan olemaan sen ahdistuksen kanssa ja harjoitellaan tapoja, millä pystyn myös olemaan murehtimatta.
Mutta jos ajatellaan niitä lääkkeitä, niin ne ei toimi sillä tavalla erityisen kohdennetusti, niin kuin ehkä moni ajattelisi, että nykyään aivotutkimuksen aikakaudella me pystytään jotenkin eri häiriöihin kohdentamaan erilaisia psykofarmakologisia parannuskeinoja.
Kyllä se on ehkä enemmän semmoista teknologiaoptimismia, joka ei vielä ole ihan lunastanut lupauksiaan. Että tosiaan ne sun mainitsemat SSRI-lääkkeet käytetään yhtä lailla masennukseen kuin käytännössä oikeastaan kaikki ahdistuneisuushäiriöihin. Ja niillä saavutetaan ihan hyviä tuloksia. Moni hyötyy merkittävästi, mutta ei ne ole sellaisia niin kuin antibioottia tiedettäessä, että tämä toimii juuri tähän patogeeniin.
Haulikolla ampumista?
No joo, ehkä voisin noinkin sanoa.
OCD tai pakko-oireinen häiriö on perinteisesti määritelty ahdistuneisuushäiriöksi. Sitä se oli vielä 2000-luvun alussa, mutta ei ole enää, vaikka siihen usein ahdistusta liittyykin. Miksi näin?
Joo, se tosiaan siirrettiin ikään kuin omaan luokkaansa nyt tässä uudessa DSM-5-tautiluokituksessa. Ja siihen oli oikeastaan kaksi tärkeää syytä. Toinen on se, että pakko-oireisen häiriön ei välttämättä aina liity ahdistusta. Melkein aina käytännössä liittyy, mutta ikään kuin diagnostisena kriteerinä se ei ole täysin välttämätön. Ja toinen on se, että siihen liittyy nimenomaan niitä pakkoajatuksia ja pakkotoimintoja, jotka sitten taas näissä muissa ahdistuneisuushäiriöissä ei ole niin kuin esillä. Ja sitten siihen samaan luokkaan siinä DSM-5-luokituksessa laitettiin pakko-oireisen häiriön kanssa keräilypakko ja tämmöinen nyppimishäiriö, joissa on hyvin niin kuin samantyyppistä pakonomaista käyttäytymistä ajattelumallia.
Nykyään tykätään selittää mielen ongelmia katsomalla, mitä aivoissa tapahtuu. Missä määrin ahdistus on mielestäsi fysiologiaa, suurentunutta aivojen uhkakeskusta, mantelitumaketta tai kehoa kiihdyttävää sympaattista hermostoa?
On väistämättä myös sitä. Mä ajattelen, aivothan on ihan mahtava tutkimuskohde ja me tiedetään siitä kovin vähän vielä, mutta ahdistushan ilmenee niin kuin koko kehossa. No niin kuin masennuskin, mutta jotenkin se ahdistuksen tunne tulee usein hengityksen kiihtymisenä tai salpautumisena ja sykkeen nousuna, hikoiluna, pahoinvointina, vatsanväänteinä, pistelynä. Että se ei ole niin kuin pelkästään aivoissa niin kuin harva juttu nyt ihmisen kehossa, vaan siellä. Et ei pystytä sanomaan, että tuossa kohtaa aivoja se on, tai jos me otettaisiin toi kohta pois tai fiksattaisiin, niin se tulisi kuntoon. Ja aivot on niin kuin hyvin dynaaminen verkosto, siellä ei ole oikein semmoisia yksiä kohtia, jotka olisi kaikille samoja, jotka vaikuttaisi vain johonkin asiaan.
Ja sitten tosiaan, jos verrataan tällaiseen somaattiseen ongelmaan, että jos sääriluu on poikki ja röntgenkuva näyttää, että sääriluu on poikki, niin sitten se on ihan sama, että mitä potilas kokee, että vaikka se kokisi, että ei ole yhtään kipua, niin silti sääriluu on poikki. Mutta että sitten me ei voida ajatella, että jos mantelitumake on suurentunut, että ihminen olisi ahdistunut, jos ihminen ei koe olevansa ahdistunut.
Joo, tämä on tosi hyvä pointti ja hyvä, että nostit se esiin, että tavallaan psykiatrista diagnostiikkaa ei voida tehdä ilman, että ollaan vuorovaikutuksessa sen potilaan kanssa ja kysytään, että mitä ajattelet ja mitä koet ja mitä se merkitsee sinulle, että ne on ne tärkeät jutut siinä.
Petteri, historiasta löytyy aika mielenkiintoisiakin tapauksia tällaisista ahdistuneista ihmisistä, joilla on hyvin värikkäitäkin fyysisiä oireita.
Joo, kyllä. Yksi merkillisimmistä ja hyvinkin pitkään jatkuneista tämän kaltaisista, voiko sanoa kollektiivisista stressireaktiosta, oli niin sanottu tanssimania, jota koettiin tuolla Manner-Euroopassa 1300-luvulta suunnilleen 1700-luvulle eri puolilla Manner-Eurooppaa eri aikoina. Se alkoi Saksasta 1374, kohan se oli. Ja sitä tapahtui varsin paljon just niin kuin pyhiinvaellusreittien varrella. Se ongelma tai tämä ilmiö tarkoitti sitä, että ihmiset alkoivat ikään kuin tanssia ilman musiikkia, mutta ja myös täysin vailla iloa. Että ne heilutteli jäseniään ja nytkyi ja saattoivat päästä jotain ääniä ja joissain kaupungeissa esimerkiksi saattoi olla pahimmilleen satoja tai jopa tuhansia, jotka oli tällaisen joku tanssimanian vallassa, että hytkyivät ja heiluttivat raajojaan ja käsiään, kunnes saattoivat täysin uupuneena sit kaatua maahan. Jossain vaiheessa sitten ihmisiä alkoi kuollakin tähän. Ja sitten esimerkiksi Strasbourgissa niin yritettiin sitten selittää sitä ylikuumetuneella verellä ja sitä yritettiin hoitaa viemällä näitä tanssimaanikoita pyhäkköihin saamaan niin jumalallista parantumista. Tai sitten heille tarjottiin musiikkia. Oikeastaan mikään näistä ei auttanut, näistä interventioista. Että se sitten itsekseen katosi sitten Euroopasta, mutta mitään selkeää selitystä tälle ei ole löytynyt, mutta ainakin tämän Strasbourgin kohdalla, niin, joka tunnetaan parhaiten, josta on parhaiten sen nyt lähtee, että on epäilty, että kyse on ollut tälläkin jonkinlaista kollektiivisesta stressireaktiosta, kun että oli ollut huonoja satoja useana vuonna, papeista oli tullut ahneita koronkiskureita ja heiltä ei tunnettu saavan niin kuin apua omaan hengelliseen hätään. On epäilty, että tämä epätoivo on sitten kehollistunut tämän kaltaisena pakkoliikkeenä.
Mutta kyllä minä olen nähnyt suomalaisissa yökerhoissakin sitä, että yritetään tanssia ahdistusta pois.
Joo, ihan varmasti. Että ihan tämmöisiä, ei ehkä yhtä dramaattisia, mutta kuitenkin vähän vastaavia ilmiöitä on myöhemminkin havaittu. Ja olen sanonut, että jotkut kansallissosialistisen puolueen järjestämät Nürnbergin puoluepäivät, jossa oli valtava määrä ihmisiä niin kuin jonkinlaisessa ekstaasissa, niin oli vähän vastaava ilmiö kuin tämä tanssimaniakin, että ihminen luopui ikään kuin omasta itsekontrollistaan ja ei enää hallitse eikä hillitse itseään, menee jonkinlaiseen kollektiiviseen transsiin.
Niin, vähän ehkä eri asia, mutta eikö kuitenkin lähtökohtaisesti tanssiminen, liikunta voi vähentää ahdistusta ja varsinkin jos tanssii jonkun toisen ihmisen läheisyydessä, läheisyys voi vähentää ahdistusta.
Joo, no liikunnasta tiedetään, että se yleensä saattaa ajatella olevan hyväksi mielenterveydelle ja tietysti sitten niin kuin sosiaalisen tuen hakeminen tai vastaanottaminen ja fyysinen läheisyys kyllä ja biologisillakin mekanismeilla, jotka tiedetään, niin lievittää ahdistusta.
Ahdistushan ei ole kiva tunne, mutta samalla ahdistushan on periaatteessa sivilisaation tae. Mitään ei saataisi aikaan, asioita ei pystyttäisi parantamaan, jos ei välillä vähän ahdistaisi. Eikö niin?
No tavallaan, joo. Voihan sen näinkin ajatella. Sopiva määrä ahdistusta saa tekemään asioita.
Niin etkö tuossa aikaisemmin kuvannut, että se on vähän niin kuin kipu, että se, siihen pitää reagoida jollain tavalla?
Niin, se on signaali siitä, että jotakin on meneillään tai tekeillä sellaista, mihin kannattaa reagoida. Se voi olla joko sisäinen impulssi tai ulkoinen uhka. Et esimerkiksi jos nyt tulee jotakin pelottavaa, niin kuin vaikka peto vastaan ulkona, niin silloin on tietysti ihan hyvä reagoida siihen aika nopeasti.
Mutta se on taas sitten se kysymys, että mikä on se normaali määrä ahdistusta tai mikä on sen sairaalloisen ja normaalin ahdistuksen välinen ero. Se ei välttämättä ole ihan selvää teille kliinikoillekaan.
Ei, mutta mä ajattelen, että siinä ei ole semmoista rajaa kuin vaikka kuumemittarissa tai verenpainemittarissa, vaan se menee ehkä just sen, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että täytyy keskustella sen potilaan kanssa, että kuinka paljon tämä häiritsee sun arkeas. Ja joskus tässä on semmoinen ansa, että esimerkiksi ihminen, joka kärsii sosiaalisten tilanteiden pelosta ja alkaakin rajata elämäänsä hyvin paljon ja sanoo, että en mä kärsi ollenkaan. Mutta mä en myöskään niin kuin tee mitään, enkä mene minnekään. Ja silloin ehkä joudutaan niin kuin pohtimaan, että onko se nyt sellaista elämää, mitä sä haluat oikeasti elää, vai onko se sellaista elämää, johon ikään kuin se sairaus on sut ohjannut.
Ja mä voisin itse ottaa esille esimerkiksi muuttoliikkeet. Et mä sitten olen liikkunut eri puolilla maailmaa eri aikoina hyvinkin paljon. Niin kyllähän ihmiset, jotka on lähteneet omilta kotiseuduiltaan ihan uusille alueille, niin ihme, jos heitä ei olisi ahdistanut lainkaan mennä metsiin ja savanneille ja niin edelleen. Ja kaupunkeihin sitten myöhemmin, jossa on täysin erilainen ympäristö ja jossa voi olla hyvinkin oikeita uhkia, oli ne sitten villieläimiä tai joku vihainen heimo tai kyläyhteisö tai vastaava. että ahdistusta tai ahdinkoa päin meneminen tai ahdistuksen sietäminen on varmaankin ollut aika tärkeää ihmiskunnan historiassa. Että liikavarovaisuus ei olisi tuonut ehkä sen kalta sivilisaatiota kuin meillä nyt on.
Antiikin Kreikassa kirjoitettiin jumalasta nimeltä Pan. Se ei ollut ollenkaan miellyttävä jumala. Panin huuto sai ihmiset kaatumaan kuolleena maahan pelkästä pelosta. Sana paniikki, panikos, tarkoittaa panista lähtöisin olevaa. Seuraavaksi kuulemme tapauskertomuksen paniikkihäiriöstä. 29-vuotias Pieta Lehtola kuvaa, miltä se hänestä tuntuu.
16-vuotiaan muutin pois kotoa ensimmäiseen asuntoon ja olisiko ollut eka toka ilta siellä. Kuuntelin musiikkia tyyliin, söin just iltapala ja yhtäkkiä alkoi tuntua, että niinku kurkkuu kuristaa. Ja sitten just tuli sellainen, niinku, miten mä sanon, semmoinen tunne, että tulee hulluksi. Sitten mä menin parvekkeella, yritin, että jos raitisilmati, etkö auttaisi. No ei, sitten mä istuin siellä lattialla ja yhtäkkiä mä olin singahtanut perustanut käytävää, että mä ajattelin, että mä pyydän joltain naapurilta apua. Sitten mä menin niin kuin jotenkin ihan, tiedätkö, no siis paniikkiin. Ja mä oon soittanut ehkä vanhemmille siinä vaiheessa, että mitä tehdään. Ja he ei vastannut siinä kohtaa. Sitten mä soitin itselleni ambulanssin, koska ajattelin, että kuolen siihen. Ne tuli aika nopeasti sieltä ja sitten he sai hyvin tilanteen hallintaa, kun ne tajusivat, että tämä ei ole hengenhätää, että on paniikkikohtaus ilmeisesti. Ja sitten he rauhoittelisi ja se oli niin kuin ensimmäinen tämmöinen. Ja sitten se jäi niin kuin moneksi vuodeksi pois. Mutta sitten, mistä se lähti niin kuin kunnolla käyntiin, niin elämäntilanne muuttui. Tuli tämmöinen niin kuin mulla haitallinen parisuhde. Ja aloin oireilemaan silleen, että mä kulutin ehkä päivistä eniten aikaa siihen, että mä tarkkailin itteeni just pulssia tai ihan siis vaikka kaupassa kassallakin, niin mä tarkkailin koko ajan pulssia tai muit kehon tuntemuksia. Sitten ne alkoi siitä niin kuin tihenee ja mitä enemmän mä tarkkailin itteeni, niin sitä enemmän mä olin ilmeisesti saanut psyykattua itteni semmoiseen, että nyt on joku hätä. Ja sitten siitä lähti semmoiset kunnon kohtaukset. Mutta käytännössä se meni niin pahaksi, että mulla oli koko ajan paniikkikohtaus päällä. Mä luulin koko ajan, että mä kuolen. Ja saman tien, jos huomasin, että syke nousee, niin se oli sitten niinku välitön paniikkikohtaus. Just, että tuntui, että niinku kuolee siihen paikkaan. Ja sydän hakkasi sen sikanaan ja tuntui silleen, että kädet puutuu ja että pyörtyy ja ei saa henkeä. Ja sitten just semmoinen, että siinä ihan oikeasti niin kuin luuli, että nyt tämä on tässä.
Sä kuvasit jo aikaisemmin, että miten pelkäsit kuolevas sydänkohtaukseen. Ilmeisesti se ei ole ainut, johon sä oot pelännyt kuolevasi.
Ei ole. Et on monta eri syöpää diagnosoinut itsellään. Jos sulla on joku oire, vaikka kutittaa jalkaa, niin ihan mitä Googlesta löydät sillä, niin varmaan on diagnosoinut. Ja siitä sitten taas se paniikkikohtauksen vyöry. Että nyt on oikeastaan niin kuin parhain tilanne, että hetkittäin tulee edelleen semmoisia, niin kuin, miten mä sanon, vanhoja käyttäytymismalleja tai jotain vanhoja haamuja nousee, että nyt pitäisi toimia näin. Mutta sit saa jotenkin sanottua itselleen, että ei, että kun siitä on menty eteenpäin.
Mitkä tekijät on sitten parantaneet tätä tilannetta? Onko se, liittyykö se elämäntilanteeseen vai onko sulla jotenkin uusia välineitä näiden asioiden käsittelemisessä?
Joo, uusi elämäntilanne, mutta kaikista suurin just se, että altistanut itseään niille tilanteille, mitkä aiheuttaa sit paniikin tunnet, että vaan on niinku pakottanut itsensä niinku sietää sitä. Ja sitten tietysti lääkehoito on ollut siinä yksi oleellinen osa ja sitten ihan psykiatrisen polin hoitoja on ollut. niin kuin siinä mitä on auttanut, mutta kaikista suurin työ siinä on kyllä täytynyt ihan niitä tehdä.
Suoma Saarni, Petteri Pietikäinen, kuinka tyypillinen 2020-luvun paniikkihäiriön kuvaus tämä oli?
Erittäin tyypillinen. Tämä oli oikein niin kuin oppikirja esimerkki ihan siitä lähtien, että miten ne oireet alkoi ja miten kauniisti hän kuvasi sen, että miten siinä tuli se kuoleman pelko ja hyvin voimakkaat fyysiset oireet, mutta myös sitten se, että miten hän oli saanut apua ja keinoja niin kuin tilanteen parantamiseen.
Kyllä tämä munkin korvin kuulostaa aika tutulta, että ihan historiallisen aineistonkin valossa. Suomessahan käytettiin aika pitkään ahdistuksesta termiä tuskaneuroosi, että se tuntui sopivan niin kuin hänen kaltaisissa tapauksiin, että tunnetaan hyvin voimakasta tuskaa, joka sitten saattaa purkautua niin kuin kuoleman pelkona ja voimakkana somaattisinakin oireena. Että kyllä sen tunnistaa niin kuin hyvin todelliseksi ja todellakin hienosti hän kuvasi tämä oma tilanne.
Niin, jotkut asiat ihmisenä olemisessa aiheuttavat ajasta riippumatta ahdistusta. Filosofi Søren Kierkegaard kirjoitti, että elämän eksistentiaaliset valinnat ja kuoleman pelko aiheuttavat aina ahdistusta. Suuri kysymys kuuluu, onko meidän ajassamme tekijöitä, jotka herkistävät ahdistumaan myös sillä sairaaloisella tavalla. Esimerkiksi psykologit Jean Twenge ja Jonathan Haidt ovat viime vuosina argumentoineet, että varsinkin sosiaalisen median ympäristöt lisäävät ahdistuneisuutta ja heikentävät henkistä hyvinvointia. Ja olen minäkin 6 vuotta sitten kirjassani Kone kaikki valtias väittänyt ihan samoin. Suoma Saarni, Petteri Pietikäinen, kai tekin nyt uskotte tähän, että sosiaalinen media ja maailman digitalisoituminen lisäävät ahdistusta.
Täällä kivasti kysytte, että kai tekin uskotte tähän. Siinä on tietysti semmoinen selitysmalli, joka mulle käy järkeen, on, että esimerkiksi ennen somea vertailukohdat oli niin kuin lähempänä, että se oli se oma luokka tai oman kylän nuoret ja pienempiä siellä sitten niin kuin oli helpompi pärjätä. Ja aina sielläkin tietysti oli se nokkimisjärjestys, mutta nyt jos se nokkimisjärjestys onkin niin kuin globaali ja sun vertailukohta on maailmanhuiput, niin sitten siellä on niin kuin paljon enemmän niitä, jotka kokee, että he ei pärjää ja he ei ole riittävän hyviä ja tietyllä tavalla niin kuin mikään ei riitä. Niin tämä voi olla kyllä yksi tekijä, joka ahdistaa.
Ennen oli helppoa olla sentään tai helpompaa olla se huoneen komein tai hauskin tai kaunein tai fiksuin, mutta nykyään se ei riitä.
Niin ja silloin pystyy ehkä sitten myös vaihtamaan sitä ryhmää, että ainakin teoriassa saattoi mennä toiseen ryhmään ja pärjätä siellä. Että onhan meillä niin kuin somessakin toki alaryhmiä ja sä voit hakeutua ikään kuin samoin ajattelevien pariin, mutta silti siellä on niin kuin helpommin se globaali vertailu.
Globaali vertailu ja sen tuloksena minä olen ihan paska.
Niin, lähellekään riittävä.
Ja sitten kun uutissyötteet puskee koko ajan tietoa, jotka varmaankin lisäävät monen ahdistusta, että ilmastonmuutos vaan jatkuu ja eniten hellepäiviä ikinä on nyt koettu Suomessa ja sota Ukrainassa jatkuu ja nuoret miettii omaa tulevaisuuttaan, työuriaan, onko niitä olemassakaan, että tämä nuoren sukupolven ontologinen turvallisuus, jos tällaista termiä käyttäisi. Oletus siitä, että elämäni menee suht hyvällä tavalla ehkä ennustettavasti, että vaikkapa käyn koulun, menen sitten jonkin oppilaitokseen, valmistun ammattiin, löydän työpaikan ja olen siinä työpaikassa ja sitten perustan perheen ja kodin ja näin. Ja elämä on jollain lailla ennustettava, niin tämähän on monen nuoren mielestä nyt utopia jopa tämän kaltainen ennustettavuus. Ja ehkä se vaikuttaa siihen ontologisen turvallisuuden heikkenemiseen. Siihen päälle tuollakin vielä nämä globaalit ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja sota Euroopassa. Ja myös tämä covidin jälkeinen tilanne, että palaudutaan taas, niin kuin, yritetään palauttaa siihen normaaliin sosiaaliseen kanssakäymiseen, mikä on ehkä osalla nuorista jo vähän se taito niin kuin hiipunut.
Tämä on varmaan niin kuin aito semmoinen kiinnostaa kuulla niitä aatehistoriaa, että siellä niin näkemystä siitä, että kuitenkin on semmoisia aikakausia, jolloin ollaan yleisesti optimistisempia ja nousukausia ja ajatellaan, että kyllä tämä tästä lähtee ja kohta me ratkaistaan niin näitä pulmia. Ja sitten on aikakausia, jolloin niin tulee lama ja maailmanloppu on niin näköpiirissä. Niin miten nämä ehkä vaikuttaa ihmisten ahdistuneisuuteen ja minkälaisia kohorttiefektejä niistä ehkä voisi mielenterveyteen nähdä?
Joo, mä olin itse kirjoittanut mielenterveyshäiriöstä Suomen sisällissodan aikana. Ja annoin tälle julkaisulle sitten otsikon ja suomeksi, että pelon tasavalta. Et silloin kyllä oli ahdistusta ja pelkoa, varsinkin Etelä-Suomen kydissä ja kaupungeissa, kun oli sisällissota käynnissä. Ja saattoi kylä jakaantua kahtia, punaisia, valkoisia tai jopa oma suku saattoi jakautua kahtia. Et se oli hyvin vahvasti esiin. Toinen pelon aikakausi oli Neuvostoliitossa Stalinin aikaan. Et Dmitri Shostakovich, tämä säveltäjä, niin hänhän eli käytännössä niin kuin varmaan puolet elämästä jonkinlaisen ahdistuksen vallassa, kun hän ei ollut varma siitä, että elääkö hän vielä kuukauden kuluttua tai onko hän vankileirillä, kun Stalin ei ilmeisesti pitänyt hänen oopperastaan, joka esitettiin Moskovassa vuonna 1936 tammikuussa.
Niin, se oli ihan perusteltu pelko, kyllä.
Hyvin perusteltu. Venäläisen älymystön ahdistus 30-luvulla, 40-luvulla oli hyvin perusteltu. Tai suomalaisten hätä ja ahdistus ja pelko 1918.
Mutta siis kun vertaa historiallisesti, niin sotaa ja alistavia johtajia on ollut ennenkin ja niitä on ollut paljon enemmän kuin nykyään. Ydinsotaa pelättiin 50-60-luvulla todella paljon, vähintään yhtä kovaa kuin ilmastonmuutosta nyt, voisi sanoa. Näiden muuttujien näkökulmasta, niin varmaan en meillä ahdistavampaa aikaa, mutta sitten just tuo, minkä Petteri mainitsi, että tämä tulevaisuuden epävarmuus, että muutos on koko ajan nopeampaa ja nuoret ei oikein tiedä, että mitä sitä 10 vuoden tai 20 vuoden päästä voi tehdä, mitä ammatteja on olemassa, tämän tyyppiset asiat, niin ne on varmaan niissä asioissa tilanne on pahempi kuin vaikka 50 tai 100 vuotta sitten.
Tässä on aika iso ero nyt tapahtunut. Suomessa hyvinvointivaltio kehitettiin varsinaisesti toisen maailmansodan jälkeen, että suuret ikäluokat pääsivät aika hyvään elämään käsiksi. Mutta nyt on tullut sukupolvia, joiden ihan tämä materiaalinen elintasokin on alhaisempi kuin aikaisemman sukupolven. Ja tällainen niin kuin voisi sanoa, keskiluokan pudotus niin voi olla yksi tekijä tässä, että ei ole enää niin kuin sellaisia näköaloja nuorella polvella, että kun opiskelen ja löydän työpaikan, joka vastaa mun tutkintoa, niin mä tuun pärjäämään. Nyt ei ole samanlaista tilannetta kuin oli sillä sukupolvella varsinkin, joka opiskeli 60-70-luvulla. Ja jopa minun sukupolvi, joka opiskeli 80-90-luvulla. Ei tuon tapaista ahdistusta en muista omilta opiskeluvuosilta, vaikka opiskeli humanistisia aineita, jossa työn saanti ei ole läheskään niin varmaa kuin vaikkapa niin kuin lääketieteessä.
Joo, tämmöinen niin kuin epävarmuus on hyvä polttoainetta ahdistuneisuudelle. Ja nyt on niin kuin paljon ihan uskottaviakin uhkakuvia ja se tietysti tekee. Että voi olla, että vanhemmat ikäluokat ratsastaa sillä, että he on voinut varttua semmoisessa ajassa, jossa on voinut luottaa siihen, että vaikka on uhkia, niin eiköhän kaikki järjesty, mutta sitten jos sä kasvat semmoisessa tilanteessa, että se luottamus harjuu ja kuinka käy hyvinvointivaltion, niin se voi olla yksi tarjoutuva selitysmalli lisääntyneisiin ahdistuneisuushäiriöihin.
Kotilääkärilehden edeltäjässä Terveydenhoitolehdessä annettiin ahdistuneisuuden omahoitovinkkejä 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Silloin suositeltiin esimerkiksi puiden hakkaamista ja toisaalta liiallisen henkisen rasituksen ja riettaan kirjallisuuden välttämistä. Miten hyviä nämä neuvot ovat ja mitkä ovat nykytietämyksen valossa parhaita omahoitosuosituksia ahdistukseen?
Kyllä noita voisi soveltaa ja kääntää nykykielelle. Mä mietin esimerkiksi, mitä on mielenterveystalon omahoito-ohjelmissa, niin kyllä sieltä tämän tyyppisiä tai sitten väitöskirjaohjattavani kertoi, että hän oli kesällä mökillä lukenut 50-luvun kotilääkärilehtiä ja siellä oli ollut hyvin samantyyppisiä ohjeita kuin nykyään. Ehkä sitten just ne toimet, mitä suositeltiin, niin halohakkaus ei välttämättä ole nyt se kaupunkilaisen keino, mutta siinä on kaksi tärkeää elementtiä, joista toinen on huomion kiinnittäminen johonkin muuhun ja sitten toisaalta se fyysinen tekeminen, mitä aikaisemminkin puhuttiin, niin ne on hyviä keinoja. Ja sitten tämä liiallisen henkisen rasituksen välttäminen voi nykyään tietoyhteiskunnassa olla vaikeaa, mutta se on kyllä semmoinen, mitä suositellaan jotenkin semmoiset rauhoittumisen taidot tai sellaiset, mistä tietää, että ikään kuin missä lepään, missä toivun rasituksista, ei niinkään välttämättä sairaudesta, vaan mitkä tavallaan auttaa mua saamaan pattereita taas ladattua.
Entä sitten, kun ajatellaan terapiaa, oletko sinä Suoma Saarni vakuuttunut siitä, että terapiassa on nyt paremmat konstit kuin vuosisata sitten?
Joo, olen täysin vakuuttunut siitä, että nyt meillä on kyllä etenkin terapia sekä tutkimuksessa että kehityksessä on tultu ihan viimeisen 20 vuoden aikanakin nimenomaan niin kuin ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa paljon eteenpäin. Ja meillä on paljon hyviä hoitomalleja, jotka nyt alkaa olla Suomessakin yhä paremmin ihmisten saatavilla. Ja nimenomaan esimerkiksi tämä, mikä tuossa vinjetissä oli mainittu, niin miten siinä oli, hän oli oppinut ilmeisesti terapiassa tekemään niin kuin niitä altistuksia ja jotenkin sille ahdistuksen tunteelle ja siihen liittyville niin kuin katastrofitulkinnoille, että hän kuvasi hienosti siinä, että miten hän todella ajatteli, että tämä oli tässä, että nyt mä kuolen. Ja sehän on ihan valtavan pelottava ajatus kenelle tahansa. Mutta se oli virhe tulkinta siitä tilanteesta, että jos syke nousee, niin se tarkoittaakin sitä, että syke nousee sen takia, että kiipeen portaita, että sen takia, että tämä tilanne on jännittävä, eikä sen takia, että nyt mä olisin kuolemassa. Ja sitten kun hän pystyy näitä asioita niin kuin tulkitsemaan ja antamaan uuden merkityksen sille sykkeen nousulle, niin silloin se myöskään ei ollut enää niin pelottavaa ja sitten ei lähtenyt se valtava niin kuin paniikkikohtaus liikkeelle. Tämän tyyppisiä terapiamenetelmiä on nykyään paljon.
Petteri Pietikäinen, sinä kirjoitat ahdistuksen historiaa käsittelevässä teoksessasi Neurosis and Modernity, että 1900-luvulla nämä neuroosit olivat niin sanotusti tarttuvia diagnooseja. Missä määrin nyt ahdistuneisuushäiriöt mielestäsi tällä tavalla sosiaalisen epidemian tavoin leviävät?
No siihen on ainakin vahvat edellytykset, kun on erilaisia somealustoja ja
onko ne sitten sosiaalisen median epidemioita toisin sanoen?
No ainakin sosiaalinen media on siinä se väline, jonka kautta ihmiset oppivat tästä asiasta, saavat sitä tietoa ja voivat jakaa omia kokemuksiaan. Et tässä on nyt iso ero siihen, minkälaista oli mielenterveyskeskustelu vielä 50 vuotta sitten, puhumattakaan 100 vuotta sitten, että silloin välineet, joita ihmiset käytti, jotta he oppi näistä asioista, oli tyypillisesti sanomalehdet ja sitten alan kirjallisuus, tämmöinen populaari terveyskirjallisuus, jota muuten Suomessakin aika paljon tuotettiin. Sitten myöhemmin tuli radiota ja televisiota ja niin edelleen, mutta tämä internetin aikakausi on tuonut ihan eri tavalla sitten myös nämä niin kuin, mielenterveyskuntoutujien omat käsitykset ja kokemukset niin kuin esille, ja niitä on ihan valtavasti nyt tarjolla sitten tuolla somealustoilla ja internetissä. Ja kyllä tämä on yksi selitys mielestäni sille, että se ahdistus on lisääntynyt, kun se keskustelu siitä on ollut niin voimakasta, että jonkinlaista tarttuvuutta niissä on, siis kulttuurista tarttuvuutta. Mutta on tavallaan hyvin tarkkana siinä, ettei ala sitten niin kuin selittää tätä koko ongelmaa tällä sosiaalisen median kautta esimerkiksi, mutta kyllä se varmaankin sitä jollain lailla ylläpitää ja lietso.
Niin Suoma, onko se riski, että me puhutaan liikaa siitä, että miten ahdistuneita me ollaan ja sen takia moni ahdistuu?
Voi olla, mutta mä ajattelen, että kyllä ahdistuksesta ja mielenterveyden häiriöstä puhuminen niin kuin enemmän jää plussan puolelle. Ajatellen, että kuinka paljon niihin liittyy stigmaa ja kuinka pitkiä hoitoon hakeutumisen viiveet on. Esimerkiksi ahdistuneisuushäiriössä tiedetään, että se on yleensä vuosikausien viive ennen kuin potilas hakeutuu hoitoon. Siitä, kun ne oireet on alkanut ja ollut selkeästi haittaavia. Että Ja ne on helpompia hoitaa, jos päästään hoitamaan nopeammin.
Kiitoksia oikein paljon tästä keskustelusta, Petteri Pietikäinen ja Suoma Saarni.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä on Diagnoosien aika. Minä olen Pekka Vahvanen ja toivotan teille kaikille siedettävän hyvää, ellei jopa oivallista mielenterveyttä.